Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 20 iulie, în deschiderea programului, principalele titluri. De ce a promulgat până la urmă președintele Traian Băsescu legea pensiilor? Despre votul uninominal sau de ce nu e bine să bei lapte dintr-o sticlă pe care nu scrie lapte? Cum se exportă cultura română în Cehia? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eskenazi Moroșan.
Bună seara! Prin decret prezidențial, adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, general locotenentul Marin Ionel, a fost eliberat din funcție și trecut în rezervă. La propunerea președintelui Traian Băsescu, Comisia Prezidențială pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din domeniul educației a fost lărgită prin cooptarea a reprezentanților federațiilor sindicale din învățământ, ai Academiei Române și ai altor instituții. În noua sa componență, Comisia ar urma să elaboreze strategiile de punere în aplicare a soluțiilor prezentate public la 12 iulie. Banca Ciprului a anunțat deschiderea unei filiale în România ca parte a unei strategii mai ample de a se extinde în Balcani, Rusia și Ucraina. Într-o declarație a băncii se anunță că se intenționează deschiderea 10 noi birouri și centre de servicii anual, prioritare în România fiind Bucureștiul, Timișoara și Constanța. Banca Ciprului, care prognozează pentru 2007 un profit net de 240 de miliarde de lire sterline, este prezentă pe piețele financiare din Australia, Marea Britanie și Grecia. Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continuă să marcheze actualitatea. Aflat la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, premierul britanic Gordon Brown a spus: nu vom tolera o situație în care un cetățean britanic este ucis pe sol britanic. Cred că este datoria noastră primă să ne protejăm cetățenii și să prevenim nerespectarea legii pe străzile Londrei. Între timp, la Berlin, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat, citat de agențiile de presă ruse: Rusia este interesată în normalizarea relațiilor cu Marea Britanie. Suntem gata în acest sens. La Priștina, primul ministru Agim Cecu a propus ca Parlamentul Provinciei Kosovo să proclame unilateral independența la 28 noiembrie. Data serbează independența statului albanez și este celebrată și de majoritatea albaneză a provinciei. Potrivit lui Cecu, inițiativa îi aparține, ideea nefiind discutată anterior sau aprobată de oficialitățile kosovare sau de către administrația ONU a provinciei. După părerea premierului kosovar, angajamentul Occidentului în favoarea secesiunii Kosovoului din Serbia prin Națiunile Unite a eșuat. Ministerul Ucrainean al Sănătății a precizat că un număr de 164 de persoane, între care 34 de copii, se află internate în spitale din cauza intoxicării cu fosfor după accidentul intervenit luni în regiunea Lvov. Uniunea Europeană a acceptat o propunere a Poloniei de a reduce capacitatea șantierelor navale de la Gdynia și Szczecin în schimbul ajutoarelor de stat primite. În același timp s-a cerut ca o reducere suplimentară să fie făcută în decurs de o lună la Gdansk sau, în caz contrar, legendarele șantiere să returneze subsidiile primite. Cele trei porturi au primit împreună subsidii în valoare de 1,3 miliarde de euro după aderarea Poloniei la Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vacanța de vară e uneori un bun prilej de reflecție, mai ales după recentele convulsii de pe scena politică. Trecând în revistă principalele teme de dispută ale actualității, între care și votul uninominal, analistul münchenez Șerban Orescu încearcă să afle cât de viabile sunt strategiile politice ale momentului.
Când opinia publică a aflat că unele partide românești cheltuiesc milioane de dolari pentru a angaja specialiști în strategia de partid, unora le-a venit să râdă. Adică tocmai românii care au în istoria lor recentă la activ performanțe precum independența, România Mare și de ce să nu spunem driblarea ursului sovietic, tocmai ei să nu știe cum se câștigă un electorat în condițiile democrației parlamentare, numai puțin greșelile abundă. Cele mai multe provin din vechiul defect al politicienilor, i-aș zice național, de a-și lua dorința drept realitate. De aici și năzuința președintelui Traian Băsescu de a crea pe ruinele Partidului Liberal un partid prezidențial în frunte cu un personaj lipsit de carismă, care el singur s-a definit drept inapt. Această năzuință a slăbit mult pe liberali, fără a pune pe picioare în persoana Partidului Liberal Democrat al domnului Stolojan o formație viabilă. E puțin probabil că PSD va atinge la viitoarele alegeri pragul de 5%. Să admitem însă că domnul Băsescu n-ar fi fost atât de ambițios, mulțumindu-se cu funcția de președinte nejucător al statului, respectând identitatea partidelor democrat și liberal. N-am fi avut circul generat de mărirea pensiilor. De aceea, unii analiști politici definesc strategia optimă a unui partid sau altuia în redobândirea propriei identități și întărirea statului de drept. Doamna Monica Macovei ar fi astăzi ministru al justiției, iar domnul Mihai Răzvan Ungureanu ministru de externe. Aceasta n-ar împiedica însă pe domnul Băsescu să tragă uneori de urechi guvernul. Se întâmplă chiar în Germania. Dar ceea ce face președintele Băsescu prin subminarea sistematică a poziției premierului nu mai este strategie, ci ofensă la adresa instituțiilor fundamentale. Dacă totuși președintele vrea să se pună în luminile rampei, de ce nu și-ar lega numele de disocierea de capitalismul sălbatic? El împarte societatea în prezent în bogați și săraci, cu tendință de creștere, pe deasupra partidelor. Numai că oamenii de valoare continuă să vegeteze nefolosiți și, să nu exagerăm, nici scrutinul uninominal nu va fi sita sperată câtă vreme electoratul, masa populației, se află la un nivel cultural mult sub al națiunilor unde votul nominal operează într-adevăr ca sită. În condițiile date, s-ar putea ca uninominalul să aducă românilor doar iluzia că aleg pe cei mai buni, lăsându-se mai departe manipulați de partide spre o antiselecție din care învingător ar ieși, vorba profesorului Bălăceanu Stolnici, citez, maneliști, sportivi și de ce nu, una sau mai multe ciocioline românești. Vrând nevrând, tot la cultură ne întoarcem și la rolul prea de tot modest al intelectualității în noua societate. Și care este partidul cu vocația de a-l restabili? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
De ce a promulgat în cele din urmă președintele Traian Băsescu controversatul proiect al legii pensiilor? Am stat de vorbă despre acest subiect cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele nu avea calea de întors, pentru că, potrivit Constituției, președintele poate întoarce o singură dată o lege către Parlament. A doua oară este obligat să o promulge. Așadar, chiar dacă Traian Băsescu întorcea legea din drum, Parlamentul o retrimitea, iar rezultatul era același. În același timp, dacă acest lucru se întâmpla, președintele avea costuri electorale substanțiale.
Dincolo de costurile electorale, există impresia că după ce președintele s-a pronunțat în legătură cu acest proiect de lege, această lege a pensiilor, spunând este o lege frauduloasă. Faptul că până la urmă a promulgat-o înseamnă că susține, nu, o lege frauduloasă.
Înseamnă că, așa cum arată Constituția actuală, președintele este obligat să facă ceea ce crede Parlamentul de cuvință, pentru că liberul lui arbitru este foarte restrâns. S-au pronunțat deja o serie de foști miniștri de finanțe care au spus că există pericolul ca deficitul bugetar să crească până la 5% din produsul intern brut, că există pericolul ca inflația să crească foarte mult și să aibă efecte negative pe termen lung întreaga economie autohtonă. Cu toate acestea, șeful statului nu avea cum să se opună măririi pensiilor. Pe de o parte este vorba de o reparație de care oamenii aveau nevoie la 18 ani după Revoluție, când trăiesc cu pensii de 100 de euro, 150 de euro, insuficienți pentru pragul decenței. Și pe de altă parte, e vorba de un calcul politic al președintelui. Nu te poți opune unei măsuri reparatorii până în pânzele albe. Există destule argumente care spun că nu avem analize pertinente care să spună cât de sustenabil e proiectul făcut de Călin Popescu-Tăriceanu, dar pe de altă parte e o măsură care trebuia adoptată mai devreme sau mai târziu și împotriva căreia președintele nu se putea opune. În plus, toți parlamentarii, indiferent de culoare, au votat în unanimitate acest proiect de lege. Nimeni nu a avut curajul să se opună. Ba din potrivă, putem spune că reprezentanții PSD au fost ceva mai obiectivi, iar Marian Sârbu, de exemplu, fost ministru al muncii, a spus clar că el însuși se teme că va trebui să se recurgă la bugetul de stat pentru finanțarea pensiilor, dar că PSD-ul, ca partid de stânga, își asumă acest lucru, adică programele sociale înaintea investițiilor. Întrebarea este de ce liberalii au făcut-o în acest moment, deși creșterea economică a României de 6% era la fel și acum un an, de pildă, și nimeni nu a pus în discuție mărirea pensiilor. E așadar vorba de un proiect electoral propus de PSD, dar asumat de PNL în cele din urmă, împotriva căruia e greu să te opui.
Eu am impresia că suntem într-o situație paradoxală. Nimeni nu spune că pensionarilor nu trebuie să li se facă această dreptate, nu după 18 ani de la evenimentele din decembrie 89. Dar parcă ne aflăm în situația de la începutul anilor 90, când mai multe categorii sociale au fost cadorisite, nu? Cu beneficii, doar din motive electorale. Unde e reforma la 18 ani din decembrie 1989? Adică de ce se merge pe același principiu al motivațiilor electorale, care până la urmă sunt populiste, nu? Și nu au nimic de a face cu reforma unei conduceri liberale, nu? De care avem nevoie.
Este adevărat. Reforma ar trebui să se facă în paralel și cred că ea se produce și unele semne de îmbunătățire a economiei și de însănătoșire a ei sunt evidente. Salariile în România sunt în creștere. Sigur că problema este că majoritatea celor care susțin creșterea pensiilor uită, de exemplu, Ungariei, care imediat după aderare a făcut cheltuieli similare foarte mari, după care a trebuit să treacă la un program sever de strâns cureaua. E o problemă pe care România nu avea cum să o rezolve, care probabil nu trebuia rezolvată chiar acum, sau în orice caz trebuiau făcute prognoze pe termen lung, astfel încât să fie evident dacă România își permite sau nu își permite să mărească pensiile peste 40%. Nu se știe încă în ce fel, care va fi creșterea economică a României pe următorii 5 ani, pe următorii 10 ani. Nu există analize alternative care să spună de unde pot fi luați bani de alții decât din creșterea economică, pentru că nimic nu pare foarte clar nici la Ministerul de Finanțe și nici la cabinetul Tăriceanu.
Mulțumesc, Sabina Fati. Președintele Traian Băsescu a trimis înapoi la Parlament trei legi, câteva legi sensibile, acuzându-i indirect pe inițiatorii lor de corupție și de favorizarea unui sistem de privilegii. Despre ce este vorba aflăm de la Radu Stănescu.
Prima și cea mai delicată din cele trei legi se referă la vânzarea unor imobile aflate în administrarea REAPPS. Președintele a solicitat eliminarea posibilității vânzării acestor imobile prin negociere directă și organizarea de licitații, în schimb. Vă solicit să eliminați aceste dispoziții pentru că licitația trebuie să rămână singura metodă de înstrăinare a bunurilor imobile respective, deoarece reprezintă o puternică garanție anticorupție și singura cale de acces a publicului la cumpărarea acelor imobile, afirmă șeful statului. În opinia sa, chiriașii imobililor pot păstra un drept de preferință, numai dacă oferă un preț egal cu alți cumpărători, iar legiuitorul nu trebuie să împiedice formarea unui preț mai bun pentru unele bunuri ale statului, evitând licitația și încredințându-le direct. Cu alte cuvinte, Băsescu vrea să nu se ajungă la situații în care chiriașii ilegali ai acestor case, precum foști demnitari care ocupă abuziv acum fostelor lor locuințe de serviciu primite în trecut de la REAPPS, să ajungă să le cumpere la preț absurd de nimic. O problemă oarecum asemănătoare o ridică un al doilea proiect de lege respins de președinte. Este vorba de legea care autorizează instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, în cererea adresată Parlamentului. Se arată că legea criticată aduce două noi modificări regimului juridic al locuințelor de serviciu. Prima dă posibilitatea acestor instituții să achiziționeze noi imobile ca locuințe de serviciu pe care se le vândă apoi celor cărora le-au repartizat locuința de serviciu respectivă. Cea de-a doua permite persoanelor care nu mai fac parte dintr-o instituție din domeniul apărării să cumpere locuința pe care au primit-o ca locuință de serviciu, se arată în comunicatul președinției. Băsescu consideră că prevederile legii, pentru care guvernul României a transmis deja un punct de vedere negativ, sunt excesive, deoarece instituie un sistem de privilegii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Pro-Democrația a acuzat Partidul Social-Democrat că a blocat legea votului uninominal în Comisia de Cod Electoral. Joi, Pro-Democrația a organizat un protest inedit la sediul PSD din București, blocând intrarea cu câteva zeci de cutii pe care era scris cuvântul promisiuni, adică PSD să-și ia înapoi promisiunile pe care nu le-a respectat, promisiunile făcute Asociației Pro-Democrația în ce privește votul uninominal. Chiar așa stau lucrurile? Este întrebarea pe care i-am adresat-o profesorului Michael Șafil de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Lucrurile stau așa în sensul că PSD-ul a făcut promisiunea de a sprijini proiectul Asociației Pro-Democrația, dar de fapt au existat în PSD câteva curente, au existat manevre și în cele din urmă se pare că PSD-ul adoptă o tactică dăunătoare pentru partid însuși, încercând să adopte o poziție care să fie prezentată drept identică cu cea a președintelui Băsescu. Or, dacă poziția este identică cu cea a președintelui Băsescu, apoi nu la PSD se vor duce sprijinitorii unei reforme electorale radicale, ci la PD sau la președinte. Pe de altă parte, există și posibilitatea ca PSD-ul să încerce prin această manevră, de fapt, să obstrucționeze orice schimbare, așa cum a mai făcut-o, de fapt, în trecut.
Mircea Joană, președintele PSD, spunea de unăs că partidul său nu va bloca ajungerea la un consens în privința votului uninominal și consideră că proiectul său este mai bun decât cel al Asociației Pro-Democrația. Unde e adevărul?
Pentru a stabili unde e adevărul, ar trebui să știm care sistem electoral este cel mai potrivit, cel mai bun pentru România. Or, această întrebare nu va fi rezolvată de fapt niciodată, pentru că orice sistem electoral își are minusuri și plusurile lui. Or, PSD-ul, acum etalând o poziție în care dorește o schimbare și o trecere la un sistem majoritar cu două scrutinuri numai pentru Senat, aduce ea însuși o mare inovație. Pentru că așa ceva nu există nicăieri, în fiecare loc, sistemul electoral, fie că este majoritar, fie că este proporțional, fie că este mix, este folosit în alegerea ambelor camere, acolo unde există un sistem bicameral. Deci, inovația PSD-ului este cel puțin ciudată.
Spuneați, adineaori, că nu vom ști niciodată dacă e bun sau nu acest sistem, dar până la urmă și laptele, dacă e stricat, aflăm că e stricat sau nu, dacă îl bem. Nu?
Este adevărat, dar cred că nu veți îndrăzni să cumpărați lapte într-o sticlă pe care nu scrie nimic. Și vă spune vânzătorul că ăsta e lapte. Sigur că există întotdeauna și avantaje și dezavantaje. Și avantajele și dezavantajele pot fi judecate numai post factum și de multe ori ceea ce este bun pentru un partid nu este bun pentru celălalt. Un lucru s-a convenit. Asta nu înseamnă că Mihail Șafir e neapărat de acord sau în dezacord cu el. S-a convenit să se treacă la un sistem pe circumscripții uninominale. Or, ceea ce propune PSD-ul nu este deloc un sistem pe circumscripții uninominale, ci este o invenție, pentru că dacă într-o parte va fi aplicat sistemul pentru Camera Deputaților, sistemul propus de pro-democrația, iar pentru Senat un alt sistem, închipuiți-vă că Badea Gheorghe, care și până acum a avut destule dificultăți să înțeleagă ce se dorește de la el, dacă se va duce la vot, va face una din două. Ori va vota greșit, ori va vota cum îi spune primarul.
A declarat Europei Libere profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina externă a emisiunii cu o relatare de la Sofia, unde Comisia de Conspirării Dosarilor Securității a anunțat că președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, a colaborat cu poliția secretă, Petiu Petkov.
Informația oficială a apărut în pagina internet a Comisiei de Conspirării Dosarelor Securității. Pârvanov a fost reculat în octombrie 1989, cu numai o lună înainte de prăbușirea regimului comunist, de către locotenentul major Cvetko Cvetkov. El a colaborat până în 1993 pentru Serviciul Național de Informații Externe, secția 14, informații istorice și culturale. Sunt citate o serie de documente care dovedesc faptul colaborării, printre care și o foaie pentru contarea mijloacelor financiare. Pentru a evita izbucnirea unui scandal și mai mare în ajunul alegerilor prezidențiale, pe data de 23 iunie 2006, președintele de atunci a recunoscut existența unui dosar pe numele de cot Goțe. Atunci însă șeful statului a declarat că nu a primit bani de la securitate, nu a semnat un angajament scris de colaborare și de fapt nici nu a știut că execută ordine ale securității, întrucât ofițerul respectiv s-a prezentat sub false identitate de diplomat. Colaborarea sa în calitate de cercetător științific a constat în redactarea unei cărți dedicate istoriei Macedoniei Bulgare, a spus Gheorghe Pârvanov. Ofițerul din securitate însă a declarat într-un interviu că Pârvanov știa foarte bine că lucrează pentru securitate. Din deschiderea dosarului Goțe a reieșit că 36 de pagini lipsesc. Din acest motiv nu poate fi dovedită afirmația fostului locotenent major că tânărul Pârvanov a scris între altele și un raport cu aprecieri despre colegii săi din Institutul Istoric, unde a fost cercetător științific. Un colaborator al securității în anii 50 a fost și ex-vicepreședintele Atanas Semergiev, care a ordonat în calitate sa de ministru de interne, la începutul anilor 90, distrugerea peste 145.000 de dosare ale securității. Întâmplarea a făcut însă că tocmai dosarul său de agent să fie păstrat aproape intact. Alți 12 înalți funcționari în administrația prezidențială după anul 2001 au fost de asemenea colaboratori ai securității sau ai serviciilor secrete ale armatei înainte de 1991. Patru dintre foștii colaboratori au devenit între timp ambasadori ai Bulgariei în unele țări europene precum Serbia, Norvegia și Grecia. Patru colaboratori ai securității au lucrat în administrația președintelui Peter Stoianov, 6 în cea a lui Jeliu Jelev. Spre deosebire de alte foste țări comuniste, în Bulgaria, legea dosarelor nu are un caracter lustrativ și nu impune concediere forțelor colaborator. Într-o declarație, trei partide parlamentare, Uniunea Forțelor Democratice, Democrați pentru o Bulgarie Puternică și Atac, au cerut astăzi demisia președintelui Pârvanov. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Comandanții militari americani din Irak spun că e nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini misiunea din această țară. Cum se explică asta? Aflăm din dialogul purtat de Victor Eskenazi Moroșan cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Atât comandanții militari cât și ambasadorul american la Bagdad au solicitat mai mult timp pentru a-și duce la îndeplinire misiunea, într-o videoconferință cu Casa Albă și Ministerul Apărării în prezența unor membri ai Congresului.
Care sunt primele reacții politice?
Lideri republicani și democrați din Congres le-au spus comandanților militari și ambasadorului american că răbdarea opiniei publice este pe sfârșit și în ceea ce privește performanțele guvernului Nuri Kamal al-Malihi și în așteptarea rezultatelor suplimentărilor de trupe americane finanțate de Congres. Trebuie să se întâmple ceva concret care să inspire încredere în Irak, a spus senatorul republican de Ohio, John Voinovich, în dialog cu ambasadorul american la Bagdad, Ryan Crocker.
Și care este situația din Congres, unde tabăra celor care se opun administrației crește pe zi ce trece?
Liderii democrați din Senat au sistat dezbaterile după ce republicani reușiseră să blocheze un proiect de lege care cerea stabilirea unui calendar al retrageri. Această situație face că, după toate probabilitățile, Congresul se poate acționa doar după 15 septembrie, când este așteptat un nou raport al comandantului militar american în Irak, generalul David Petraeus și ambasadorul american Ryan Crocker. Pe durata videoconferinței, cei doi au avertizat că raportul respectiv va fi doar o radiografie a momentului, așa cum s-a întâmplat și cu raportul intermediar înaintat de curând.
Cum au reacționat membrii Congresului?
Lăsând cu claritate să se înțeleagă că raportul din toamnă va fi decisiv pentru luarea unei decizii cu privire la Irak. Nu rămânem acolo, a spus președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senat, Joseph Biden, adăugând, nu mai aveți mult timp. La Pentagon, general-locotenent Raymond Odierno a arătat că va putea efectua o evaluare până la mijlocul lui septembrie, apreciind însă că va mai avea nevoie de 45 de zile după acea dată pentru a stabili cu claritate dacă strategia funcționează sau nu. Pentru a face o analiză adecvată, am nevoie cel puțin până în noiembrie, a spus general.
A relatat corespondentul Europei Libere la Washington, Valerusela, în dialog cu colegul nostru Victor Eskenazi Moroșan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitatul de astăzi al paginii culturale ale emisiunii noastre, este directorul Institutului Cultural Român de la Praga, Dan Duță, care ne vorbește în continuare despre prezențele culturale românești la festivalurile de teatru și filmele acestei veri în Republica Cehă.
Având în vedere că drept tematică acest an este dedicat în principal teatrului și filmului, în cursul acestei veri ne-am orientat în special către marile festivaluri de film ale verii, respectiv Carlo Vivari, Uherské Hradiště, Festivalul Artelor Spectacolului și Fresh Film Fest, festivalul de film studențesc care se desfășoară tot la Carlo Vivari la sfârșitul lui august. La Carlo Vivari am fost prezenți cu 3 filme, dintre care 2 au fost cele premiate la Cannes, respectiv 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și California Dreaming. Apoi la Uherské Hradiště vom fi prezenți cu 5 filme românești și un grupaj de filme scurte, plus un spectacol de teatru non-verbal, o pantomimă. Iar la Fresh Film Fest, la sfârșitul lui august, vom fi prezenți cu un grupaj de filme studențești. Până la sfârșitul anului, în spiritul tematicii pe care am menționat-o, ne vom orienta în principal spre festivalurile de teatru și film, spre producțiile de teatru. Avem deja în plan un număr de piese românești care să fie puse în scenă la diverse teatre din Republica Cehă.
E vorba de regizori cehi, nu?
Regizori cehi, piesele sunt puse în scenă în limba cehă, piese românești traduse în limba cehă și puse în scenă de teatre cehești.
Vorbeați adineori despre film, puteți să ne spuneți niște nume?
La Uherské Hradiště vom proiecta Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii de Mitulescu, Maria de Călin Peternețăr, Ina de Ruxandra Zenide. Aș vrea să menționez că va fi prezentă chiar astăzi seară la proiecția filmului Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, va fi prezentă actrița principală din film, Dorotea Petre. Apoi, hârtia va fi albastră și, cum spuneam, un grupaj de filme de scurt metraj, aparținând toate tinerilor regizori români din acest nou val de filme românești apărut după anul 2000. Cristi Puiu, Cristi Mungiu, Napoleon Helmis, Cătălin Mitulescu, Corneliu Porumboiu, mai multe filme scurte care au fost premiate la diverse festivaluri internaționale.
Este de greu, domnule Duță, să faci o strategie pentru exportul culturii românești peste hotare?
Având în vedere particularitățile pieței culturale centrale europene și faptul că, practic, după căderea comunismului, prezențele culturale românești în acest spațiu, în special pe piața cehă și slovacă, au fost din ce în ce mai puține, este un spațiu destul de greu de cucerit și tocmai de aceea este necesar să ne orientăm în special spre acele aspecte ale culturii române care pot pătrunde, care pot sparge oarecum această reticență ce încă, deși în măsură mai mică, încă există față de ceea ce înseamnă cultura română. Aș spune că filmele și producțiile de teatru ale tinerei generații, ale noului val de regizori români de după 2000 și ale noului val de tineri dramaturgi români se numără printre cele mai eficiente mijloace prin care putem pătrunde pe piața cehească. Și evident, publicitatea realizată în permanență și faptul de a atrage atenția asupra unei culturi care înseamnă mult mai mult decât simbolurile nefericite cu care suntem stigmatizați, Ceaușescu, Dracula și copiii străzii.
A declarat Europei Libere Dan Duță, directorul Institutului Cultural Român de la Praga. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu și Honza Rambousek, aflat la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și tuturor celor interesați le amintesc că peste exact o jumătate de oră puteți asculta emisiunea Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.